Με τον κύριο Νίκο Μαυραγάνη, τον Υφυπουργό Μεταφορών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
Καλημέρα σας. Παρακαλώ πολύ, δεχτείτε τα συλληπιτήριά μας για την προσωπική σας. Να είστε καλά. Λοιπόν.
Συλληπιτήρια, κύριε.
Πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση η δήλωση της κυρίας Κουντουρά, για να πάμε από τα γενικά πολιτικά και μετά στα δικά σας, ότι οι Έλληνες πια δεν ζουν από τα σκουπίδια, δεν τρώνε από τα σκουπίδια, ζουν αξιοπρεπώς, και αυτό είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης. Έχετε την ίδια άποψη?
Κύριε Παυλόπουλο, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο εκφράσης. Εμένα η άποψή μου, την έχω διατυπώσει πολλές φορές, είναι ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Προφανώς έχουν γίνει προόδου, τα οποία σιγά σιγά απεικονίζονται και σε δείκτες. Αυτά τα βήματα προόδου περνάνε σταδιακά στην καθημερινότητα. Η οικονομία όμως, γνωρίζω, έχει κάποιους κύκλους. Και ο πρώτος κύκλος είναι, ας πούμε, η διοχέτευση των χρημάτων που πράγματι έχουν αρχίσει να διοχετεύονται προς τους άμεσα εμπλεκόμενους με τις ροές χρημάτων, παραδείγματος χάρη, δημοσίου, παραδείγματος χάρη, τους μεγάλους επενδυτές ή αυτούς οι οποίοι παίρνουν χρήματα από χρηματοδοτικά εργαλεία ή από επιστροφές του δημοσίου ή χίλια δυο πλευρές. Αυτά, για να φτάσουν να αγγίξουν τον καθένα και την καθεμιά από εμάς, προφανώς χρειάζεται λίγο χρόνο, κάποιους μήνες, και έχει να γυρίσει το χρήμα μέσα στην αγορά. Αυτό έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται με την αύξηση λίγο της ιδιωτικής κατανάλωσης, με την αύξηση των εξαγωγών και την αύξηση των βιομηχανικής παραγωγής. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε βεβαίως ότι ξεπεράστηκαν ξαφνικά τα προβλήματα. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά δεν έχουν ξεπεραστεί σε καμία περίπτωση τα προβλήματα. Θα ξεπεραστούν, ξέρετε πότε? Όταν, και εγώ θα είμαι πραγματικά ευτυχή σε αυτή την περίπτωση, όταν αυτές οι συν 270.000 θέσεις εργασίας από το 2015 και μετά που δημιουργήσαμε γίνουν 1.000.000 θέσεις εργασίας
με κανονικούς μισθούς.
Και καλύψουμε
με κανονικούς μισθούς, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι?
Και καλύψουμε, αφήστε με λιγάκι, και καλύψουμε όλους τους ανέργους που δημιούργησαν οι προηγούμενες καταστάσεις. Πάμε λοιπόν στους κανονικούς μισθούς. Αυτό είναι το στάδιο. Για να πετύχουμε κανονικούς μισθούς, δηλαδή τους μισθούς που είχαμε πριν την κρίση, θα πρέπει το ΑΕΠ της χώρας σιγά σιγά να σκαρφαλώσει εκεί που βρισκότανε. Φέτος υπολογίζουμε να προσθέσουμε 4 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ της χώρας. Όμως έχει χάσει 40. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε. Αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας πολύ μεγάλος και χρειάζεται, πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, και κάποια στοιχεία να τα έχουμε όλοι μας σαν κοινωνία, αλληλεγγύη και ένωση δυνάμεων. Δεν γίνεται διαφορετικό.
Το θέμα πάντως είναι ότι υπάρχουν και κυβερνητικά στελέχη που μιλούν, επειδή θέτεται τις προϋποθέσεις για να γίνει όλο αυτό, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει και μια πολύ υψηλή φορολογία, για την οποία φωνάζουν και πολλά κυβερνητικά στελέχη, ότι δεν τη σηκώνει ο κόσμος όλο αυτό. Συν και πέρα από τις ευχές και αυτό που διατυπώνετε και λέτε ότι τις προϋποθέσεις που θέτετε, δεν δείχνει κάτι ότι κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν εννοώ ότι υπάρχει αυτή η υπερφορολόγηση και υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση του φορολογούμενου.
Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Το κράτος έχει κάποιες δαπάνες, οι οποίες δαπάνες είναι από τη μία πλευρά η εξυπηρέτηση της κοινωνικής πρόνοιας, οι δημόσιες επενδύσεις, και από την άλλη πλευρά το εξωτερικό του χρέους. Αυτές πρέπει να καλύπτονται. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκαν η ισορία των ανέργων και μειώθηκε το ΑΕΠ της χώρας.
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν καλύπτονται. Δηλαδή, όταν μειώνεται κατά 50% το επίδομα θέρμανσης, ποια κοινωνική πρόνοια καλύπτεται? Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είστε σε μια διαδικασία, δηλαδή, μείωσης του ποσοστού των ανθρώπων οι οποίοι καλύπτονται.
Λοιπόν, πρέπει να καλύπτονται.
Άκουσα ότι καλύπτονται.
Ναι. Ναι, πρέπει να καλύπτονται. Λοιπόν, για να καλύπτονται, λοιπόν, ο πόρος είναι ένας.
Ναι.
Διεθνώς. Η φορολογία.
Ναι.
Και οι εισφορές.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει άλλος πόρος, και τα δανεικά που τα και το πληρώσαμε πάρα πολύ άσχημα.
Ναι.
Άρα λοιπόν θα πρέπει, μέχρι να μπορέσουμε να πλατείνουμε τη βάση παραγωγής, αυτή η φορολογία να καλύπτει τις δαπάνες. Αυτή είναι η υψηλή φορολογία. Τι προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν? Να πλατείνουμε και τη βάση ασφαλιστικό επίπεδο για τις ασφαλιστικές φορές και θα μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές, θα το δείτε. Γιατί τους έχουμε πλεόνασμα 500 εκατομμύρια στις ασφαλιστικές φορές. Είναι μια επιτυχία. Και από την άλλη μεριά.
Συγγνώμη, έχει μείωση στη στέση των ασφαλιστικών εισφορών.
Όχι,
έχει καλυφθεί από επιχορηγήσεις.
Όχι, 500 εκατομμύρια.
Έχει καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οι ασφαλιστικές φορές έχουν καλυφθεί από εκεί. Γιατί δεν πήγε, ούτε η ιστορία του ΕΦΚΑ έχει πάει, ούτε η ιστορία με τα μπλοκάκια έχει πάει. Δεν έχει κυλήσει. Καλύπτονται.
Είναι συν 500 εκατομμύρια, όχι από το Υπουργείο Εργασίας, κάνετε λάθος. Είναι από την υπεραπόδοση που έχει ο κλάδος των μισθωτών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πράγματι έχει ένα έλλειμμα ο κλάδος των ελευθερών επαγγελματιών. Γι' αυτό και πρέπει να μειωθούν οι εισφορές των ελευθερών επαγγελματιών. Όμως, συνολικά, ο ΕΦΚΑ έχει συν 500 εκατομμύρια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και δεν παραγνωρίζεται. Και γι' αυτό και θα προχωρήσουμε σε μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, τουλάχιστον των ελευθερών επαγγελματιών. Από την άλλη μεριά, η φορολογική βάση πρέπει να πλαταίνει και πλαταίνει. Και όσο θα πλαταίνει, θα δείτε ότι θα αρχίσουν οι μειώσεις. Προαναγγέλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέχρι τις 25.000 ευρώ θα αλλάξει το ΦΠΑ. Είναι μια λάθρυνση για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θέλουμε να στήσουμε ξανά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, τις μικρές επιχειρήσεις. Να απαλλάσσονται το ΦΠΑ μέχρι τα 25.000 ευρώ τζίρου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι υψηλή η φορολογία. Είναι αυτό το κυρίως πρόβλημα της Ελλάδας για την αποεπένδυση. Όχι, θα σας απαντήσω εγώ. Δεν είναι αυτό το κυρίως πρόβλημα της Ελλάδας για την αποεπένδυση, όταν στοχεύεις να θέσεις πρώτα στρατηγικές επενδύσεις για να κινήσεις την οικονομία σου. Λέγαμε κάτι.
Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό, σας ζητώ συγγνώμη. Κάντε μας μια χάρη. Εάν υπάρχει σταθερό τηλέφωνο για να, έχουμε μια, να έχει μια ποιότητα η επικοινωνία, γιατί κάνει διακοπές. Να πάρουμε ένα μικρό διάλειμμα, δύο λεπτά, να σας καλέσουμε σε σταθερό τηλέφωνο, παρακαλούμε πολύ.
Δεν έχω δυστυχώς σταθερό τηλέφωνο εδώ.
Δεν έχετε. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ωραία. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι.
Δεν έχω. Έλεγα, λοιπόν.
Αν μιλάτε από hands free, βγάλτε το. Ωραία. Για να σας ακούμε καλύτερα.
Ακούγομαι.
Ωραία.
Ακούγομαι.
Ωραία. Έβεβαια. Πάμε.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να πλατείνει οπωσδήποτε φορολογική βάση. Γι' αυτό και κάνουμε έναν αγώνα για τη φοροδιαφυγή. Καμιά φορά στον αγώνα για τη φοροδιαφυγή υπάρχουν και αδικίες. Γεγονός είναι. Και θα σου το πω εγώ που ασχολούμαι χρόνια με διοικητικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο. Υπάρχουν και αδικίες. Όταν προσπαθείς όμως να ανατάξεις μια οικονομία, στην αγωνία σου επάνω να ανατάξεις, μπορεί να κάνεις και λάθη. Αλλά πρέπει να κάνεις προσπάθεια. Δεν γίνεται διαφορετικά για να μπορέσει να κάνει φορολογίες αργότερα. Πιστεύω ακράβατα ότι μετά το 18 θα έρθουν οι μειώσεις φορολογίας. Όταν θα βγαίνουμε δηλαδή ουσιαστικά από την μνημονιακή εποχή, θα έρθουν και οι μειώσεις της φορολογίας.
Ένα λεπτάκι τώρα. Μία ανατελεία. Εδώ σας λέει η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τα τσιτάτα της αντιπαράθεσης και τα λοιπά, λέει ρε παιδιά, εμείς δώσαμε με όσα μέτρα πήραμε και τις συνέπειες και το ένα και το άλλο, γιατί μνημόνιο εφαρμόζαμε και εμείς όπως εφαρμόσατε και εσείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε ένα σημείο να δώσουμε έστω ισχνή ανάπτυξη. Και βγαίνει η Ελστάτ και σας λέει, ενώ εσείς μας λέτε ότι δύο χρόνια τώρα ξανακτίζετε την Ελλάδα, μας σώζετε και τα λοιπά, και, ότι, και πάμε μπροστά και να παιδιά, βελτιώθηκαν οι δείκτες και το ένα και το άλλο. Βγαίνει η Ελστάτ, την οποία αναγκαστικά αποδέχεστε όλοι ως εργαλείο μέτρησης, και λέει ότι τα δύο χρόνια είχαμε ύφεση και αύξηση των φόρων και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν κάνουμε τι ακριβώς? Παλεύουμε για να ξαναφτάσουμε εκεί που το παραλάβατε?
Όχι.
Και δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Το επιβεβαιώνει η Ελστάτ, τα νούμερα της Ελστάτ.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι αν προσέξετε πάρα πολύ καλά, θα δείτε ότι η διαφοροποίηση μεταξύ του 2014 και του 2015 είναι ουσιαστικά η μείωση του πληθωρισμού. Δηλαδή η μείωση της κατανάλωσης. Πράγματι, η μείωση της κατανάλωσης είναι, της ιδιωτικής κατανάλωσης, είναι ένα από τα μεγέθη τα οποία θέλει μια ιδιωτική οικονομία για να προχωράει. Όταν όμως το 2014 έχει σταματήσει το κράτος να εξυπηρετεί το χρέος, είναι πανές ότι άφησε περισσότερα χρήματα να τρέξουν στην ιδιωτική οικονομία προς σωρινά, διότι σταμάτησε να πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τα έξω. Αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχίσει, γιατί είχαμε καταγγελίες. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν προσπαθήσαμε να φέρουμε μια ισοστάθμιση. Αυτό έφερε τη διαφοροποίηση, και μιλάμε τώρα για μεγέθη τη διαφορά 100 εκατομμυρίων στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό ήταν όλο. Γι' αυτό μιλάμε, για 0,1 συν. Εκεί είναι οι διαφορές. Ενώ φέτος, πράγματι, πρώτη φορά, πάμε στο συν 2%. Συν 4 δισεκατομμύρια θα μπουν στη χώρα. Στο ΑΕΠ της χώρας, στον πλούτο της χώρας, για να το μοιραστούμε όλοι μας.
Πάμε λίγο
αυτό
να δούμε και τον.
Είναι η πρώτη χρονιά που θα έχει ένα πραγματικό κέρδος για τη χώρα μας.
Πάμε λίγο να δούμε, κύριε Υπουργέ, και το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των προστήμων του καινούριου, του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το σχόλιο που διαβάζω, δίνω το ακραίο σχόλιο για να δώσω έτσι το στίγμα της κριτικής που δέχεστε, είναι δηλαδή ο άνεργος, αν περάσει κόκκινο, δεν έχει επιπτώσεις, ενώ ο πλούσιος, να το πω έτσι, το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Γενική ακραία τοποθέτηση, προβοκατόρικη, για να δώσω το νόημα της κριτικής που δέχεστε.
Ναι, δεν είναι έτσι φυσικά, διότι καταρχήν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και όποιες άλλες παραβάσεις κάνουμε στο εν γέννη μεταφορικό δίκαιο δεν περιορίζεται στο άρθρο το συγκεκριμένο μόνο, το οποίο προβλέπει τι? Δεν προβλέπει την εισβολή αναλογικών προστήμων, προβλέπει την δυνατότητα να υπάρξει μια υπουργική απόφαση στο μέλλον, εάν δεν ευθύνουν και δεν θέλουν αποτελέσματα τα παρόντα μέτρα που θα πάρουμε. Ποια είναι τα παρόντα μέτρα που θα πάρουμε? Η αύξηση του χρόνου αφαίρεση του διπλώματος, η αύξηση του χρόνου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορία και τη άδεια κυκλοφορία και των πινακίδων, και η επίταση του point system, δηλαδή των βαθμών που θα δέχεται κάποιο για τι σοβαρέ παραβάσει. Οπότε να φερείται η άδειά του και να πηγαίνει ξανά σε εξετάσεις. Αν αυτά δεν φέρουν αποτέλεσμα, θα υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο ότι ο Υπουργός μπορεί στο μέλλον να συνδέσει την παραπάνω επαύξηση, όχι τη μείωση όμως, την παραπάνω επαύξηση για αυτούς που έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα. Τι εννοώ? Στις κύριες παραβάσεις, κόκκινο, υπερβολικό αλκοόλ στο αίμα και οδήγηση υπό την επίρρειά του. Παραβίαση στόπ, παραβίαση πάνω από 30 χιλιόμετρα των ορίων ταχύτητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πρόστιμα δεν θα μειωθούν. Θα παραμείνουν στο πλαφόν που σήμερα έχουν. Και από εκεί και πέρα, αν δεν πετύχουμε με τους όρους και με τα μέσα που σας είπα πριν, αποτελέσματα τέτοια που να μειώσουμε περαιτέρω, γιατί ήδη έχουμε μειώσει κατά 10%, περαιτέρω όμως να μειώσουμε τα θανατηφόρα. Τροχαία δυστυχήματα ή τα τροχαία δυστυχήματα που φέρνουν σωματικές βλάβες, τα σοβαρά δηλαδή, τότε ναι, θα υπάρχει η πρόβλεψη ότι μπορεί για αυτούς που έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα μια μεγαλύτερη κλιμάκωση των προστήμων να υπάρξει. Αυτό, σας επαναλαμβάνω, γίνεται στις ΗΠΑ, στην Ελβετία, στην Φιλανδία, στην Βρετανία. Αυτές δεν είναι χώρες που έχουν ταξικά πρόστιμα, είναι χώρες δυτικές και είναι χώρες με καθαρά ελεύθερες αγορές.
Μάλιστα. Ωραία, αυτά. Δεν ξέρω αν και εσύ θες να δεις κάποιο άλλο ερώτημα.
Με ηλεκτρονικό εισιτήριο τι γίνεται?
Πρέπει να το κλείσουμε και αυτό.
Με το ηλεκτρονικό εισιτήριο τι θα γίνει?
Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έχει ξεκινήσει ήδη στην εφαρμογή του. Έχει κάποια προβλήματα στην έκδοση οπωσδήποτε. Αυξάνουμε συνεχώς τις πύλες και τα σημεία στα οποία δίνουμε ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα, γιατί πλέον προβλέπεται ότι υπάρχει μια προσωποποιημένη κάρτα την οποία μπορεί να επαναφορτίζεις, και νομίζω ότι είναι ένας μονοδρόμος και έπρεπε να γίνει για τη διευκόλυνση όλων μας. Πράγματι, όταν αλλάζεις ένα σύστημα σε ένα άλλο, υπάρχουν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεις. Και μέχρι να συνηθίσει ο κόσμος στο νέο σύστημα, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Θα το αντιμετωπίσουμε, τα όποια προβλήματα που υπάρχουν, νομίζω μέχρι στιγμής τα αντιμετωπίζουμε. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στο τέλος του χρόνου θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ότι κάθε ημέρα εκδίδουμε περίπου στα 4.000 νέες κάρτες. Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στο σημείο να εκδώσουμε όλα, υπολογίζουμε περίπου 2-3.000. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε καταφέρει να περάσουμε στη νέα εποχή.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.